Kritikos kultūra – evoliucinė žydų dalyvavimo 20-ojo amžiaus intelektualiniuose ir politiniuose judėjimuose analizė. Autorius Kevinas McDonaldas. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Kevino McDonaldo kritikos kultūra – žydų dalyvavimo 20-ojo amžiaus intelektualiniuose ir politiniuose judėjimuose evoliucinė analizė yra nuodugnus žydų vaidmens XX amžiaus intelektualinių ir politinių judėjimų raidoje tyrimas. McDonaldas teigia, kad žydai turėjo neproporcingai didelę įtaką šių judėjimų vystymuisi ir kad šią įtaką lėmė evoliucinių strategijų ir kultūrinių veiksnių derinys. Jis nagrinėja žydų vaidmenį plėtojant psichoanalizę, Frankfurto socialinių tyrimų mokyklą, naująją kairę ir neokonservatyvų judėjimą. Jis taip pat apžvelgia žydų vaidmenį plėtojant pilietinių teisių judėjimą, feministinį judėjimą ir imigracijos reformų judėjimą. McDonaldas teigia, kad žydai galėjo panaudoti savo įtaką formuodami šių judėjimų kryptį taip, kad būtų naudinga jų pačių interesams. Jis taip pat teigia, kad pagrindiniai istorikai ir sociologai nepastebėjo žydų įtakos. Knyga yra svarbus indėlis tiriant žydų įsitraukimą į 20-ojo amžiaus intelektualinius ir politinius judėjimus ir suteikia svarbią perspektyvą apie žydų vaidmenį šiuolaikinės visuomenės raidoje. McDonaldas pradeda nagrinėdamas žydų vaidmenį psichoanalizės raidoje. Jis teigia, kad žydai turėjo neproporcingai didelę įtaką psichoanalizės raidai, o šią įtaką lėmė evoliucinių strategijų ir kultūrinių veiksnių derinys. Jis teigia, kad žydai galėjo panaudoti savo įtaką, kad formuotų psichoanalizės kryptį taip, kad būtų naudinga jų pačių interesams. Jis taip pat teigia, kad žydų įtaka psichoanalizės raidai buvo iš esmės nepastebėta pagrindinių istorikų ir sociologų. Tada McDonaldas nagrinėja žydų vaidmenį plėtojant Frankfurto socialinių tyrimų mokyklą. Jis teigia, kad žydai turėjo neproporcingai didelę įtaką Frankfurto mokyklos raidai ir kad šią įtaką lėmė evoliucinių strategijų ir kultūrinių veiksnių derinys. Jis teigia, kad žydai galėjo panaudoti savo įtaką Frankfurto mokyklos krypčiai formuoti taip, kad tai būtų naudinga jų pačių interesams. Jis taip pat teigia, kad žydų įtaka Frankfurto mokyklos raidai buvo iš esmės nepastebėta pagrindinių istorikų ir sociologų. Tada McDonaldas nagrinėja žydų vaidmenį naujosios kairės raidoje. Jis teigia, kad žydai turėjo neproporcingai didelę įtaką naujosios kairės raidai ir kad šią įtaką lėmė evoliucinių strategijų ir kultūrinių veiksnių derinys. Jis teigia, kad žydai galėjo panaudoti savo įtaką formuodami naujosios kairės kryptį taip, kad tai būtų naudinga jų pačių interesams. Jis taip pat teigia, kad pagrindiniai istorikai ir sociologai nepastebėjo žydų įtakos naujosios kairės raidai. Tada McDonaldas nagrinėja žydų vaidmenį plėtojant neokonservatyvų judėjimą. Jis teigia, kad žydai turėjo neproporcingai didelę įtaką neokonservatyvaus judėjimo raidai, o šią įtaką lėmė evoliucinių strategijų ir kultūrinių veiksnių derinys. Jis teigia, kad žydai galėjo panaudoti savo įtaką formuodami neokonservatyvaus judėjimo kryptį taip, kad būtų naudinga jų pačių interesams. Jis taip pat teigia, kad pagrindiniai istorikai ir sociologai nepastebėjo žydų įtakos plėtojant neokonservatyvų judėjimą. Tada McDonaldas nagrinėja žydų vaidmenį plėtojant pilietinių teisių judėjimą, feministinį judėjimą ir imigracijos reformų judėjimą. Jis teigia, kad žydai turėjo neproporcingai didelę įtaką šių judėjimų vystymuisi ir kad šią įtaką lėmė evoliucinių strategijų ir kultūrinių veiksnių derinys. Jis teigia, kad žydai galėjo panaudoti savo įtaką formuodami šių judėjimų kryptį taip, kad būtų naudinga jų pačių interesams. Jis taip pat teigia, kad pagrindiniai istorikai ir sociologai nepastebėjo žydų įtakos plėtojant šiuos judėjimus. Kritikos kultūra yra svarbus indėlis į žydų dalyvavimo 20-ojo amžiaus intelektualiniuose ir politiniuose judėjimuose tyrimą ir suteikia svarbią perspektyvą apie žydų vaidmenį šiuolaikinės visuomenės raidoje. McDonaldo analizė yra išsami ir argumentuota, o jo išvados verčia susimastyti ir provokuoja. Knyga yra būtinas skaitimas visiems besidomintiems žydų vaidmeniu šio laikinės visuomenės raidoje. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Žydų intelektualiniai judėjimai. Žydų intelektualinius judėjimus XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šie judėjimai apėmė Frankfurto mokyklą, Niujorko intelektualus ir Boston antropologijos mokyklą. Pagrindinė idėja numeris 2. Žydų politiniai judėjimai. Žydų politinius judėjimus XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šie judėjimai apėmė sionizmą, pilietinių teisių judėjimą ir neokonservatorių judėjimą. Pagrindinė idėja numeris 3. Žydų įsitraukimas į žiniasklaidą. Žydų įsitraukimą į žiniasklaidą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydams priklausančių žiniasklaidos priemonių steigimą, žydams palankaus turinio reklamavimą ir žiniasklaidos naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 4. Žydų dalyvavimas akademinėje bendruomenėje. Žydų dalyvavimą akademinėje bendruomenėje XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė katedrų, kuriuose dominuoja žydai steigimą, žydams palankaus turinio propagavimą ir akademinių pareigų naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 5. Žydų įsitraukimas į meną. Žydų įsitraukimą į meną XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų meno galerijų steigimą, žydams palankaus turinio reklamavimą ir meno naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 6. Žydų įsitraukimas į finansų sektorių. Žydų dalyvavimą finansų sektoriuje XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų bankų steigimą, žydams palankių investicijų skatinimą ir finansinės galios panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 7. Žydų įsitraukimas į teisinę sistemą. Žydų įsitraukimą į teisinę sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų advokatų kontorų steigimą, žydams palankių teisinių sprendimų skatinimą ir teisinės sistemos naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 8. Žydų įsitraukimas į politinę sistemą. Žydų įsitraukimą į politinę sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų politinių partijų steigimą, žydams palankios politikos skatinimą ir politinės galios panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 9. Žydų įsitraukimas į kariuomenę. Žydų dalyvavimą kariuomenėje XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė karinių dalinių, kuriuose dominuoja žydai steigimą, žydams palankios politikos skatinimą ir karinės galios panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 10. Žydų įsitraukimas į verslo sektorių. Žydų įsitraukimą į verslo sektorių XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė verslų, kuriuose dominuoja žydai steigimą, žydams palankių produktų reklamavimą ir ekonominės galios panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 11. Žydų įsitraukimas į darbo judėjimą. Žydų įsitraukimą į darbo judėjimą XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų profesinių sąjungų steigimą, žydams palankios politikos skatinimą ir darbo jėgos panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 12. Žydų įsitraukimas į švietimo sistemą. Žydų įsitraukimą į švietimo sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė mokyklų, kuriuose dominuoja žydai steigimą, žydams palankių mokymo programų propagavimą ir švietimo naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 13. Žydų įsitraukimas į sveikatos priežiūros sistemą. Žydų dalyvavimas sveikatos priežiūros sistemoje XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė ligoninių, kuriuose dominuoja žydai, steigimą žydams palankaus gydymo skatinimą ir sveikatos priežiūros naudojimą siekiant paveikti visuomenės nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 14. Žydų įsitraukimas į mokslo bendruomenę. Žydų dalyvavimą mokslo bendruomenėje XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų tyrimų institucijų steigimą, žydams palankių teorijų propagavimą ir mokslo panaudojimą viešai nuomonei paveikti. Pagrindinė idėja numeris 15. Žydų įsitraukimas į religinę bendruomenę. Žydų įsitraukimą į religinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė religinių organizacijų, kuriuose dominuoja žydai steigimą žydams palankių įsitikinimų propagavimą ir religijos naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 16. Žydų įsitraukimas į kultūros bendruomenę. Žydų įsitraukimas į kultūrinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia buvo nulemtas siekio propaguoti žydų interesus ir pasipriešinti antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų kultūros organizacijų steigimą, žydams palankių vertybių propagavimą ir kultūros panaudojimą viešai nuomonei paveikti. Pagrindinė idėja numeris 17. Žydų įsitraukimas į tarptautinę bendruomenę. Žydų įsitraukimą į tarptautinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė tarptautinių organizacijų, kuriuose dominuoja žydai steigimą žydams palankios politikos skatinimą ir tarptautinės įtakos panaudojimą formuojant viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 18. Žydų įsitraukimas į politinį diskursą. Žydų įsitraukimą į politinį diskursą XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų ekspertų grupių steigimą, žydams palankių idėjų propagavimą ir politinės retorikos naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 19. Žydų įsitraukimas į intelektualinį diskursą. Žydų įsitraukimą į intelektualinį diskursą XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų intelektualinių ratų įkūrimą, žydams palankių teorijų propagavimą ir intelektualinių argumentų naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 20. Žydų įsitraukimas į socialinį diskursą. Žydų įsitraukimą į socialinį diskursą XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų socialinių tinklų kūrimą, žydams draugiškų vertybių propagavimą ir socialinės žiniasklaidos naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Frankfurto mokykla buvo vokiečių žydų intelektualų grupė, kuri siekė paaiškinti fašizmo iškilimą Europoje ir sukurti kritinę visuomenės teoriją. Jie tvirtino, kad tradicinės vakarų visuomenės vertybės pakirto industrinio kapitalizmo iškilimas ir tai sukėlė prasmės ir tapatybės krizę. Frankfurto mokykla siekė sukurti naują kritinės teorijos formą, kuri galėtų spręsti šiuolaikinės visuomenės problemas. Niujorko intelektualai buvo žydų intelektualų grupė, kuri siekė propaguoti pasaulietinę, humanistinę ir progresyvę žydų tapatybės viziją. Jie teigė, kad žydų kultūra turėtų būti vertinama kaip didesnės vakarų kultūros dalis, o žydai – kaip didesnės žmonių šeimos dalis. Niujorko intelektualai siekė propaguoti žydų tapatybės viziją, pagrįstą įsipareigojimu socialiniam teisingumui ir žmogaus teisėms. Bosų antropologijos mokyklą įkūrė Franzas Boasas, vokiečių žydų imigrantas į JAV. Boasas siekė mesti iššūkį tuo metu vyraujančiam moksliniam rasizmui teigdamas, kad visos kultūros turi būti vertinamos kaip vienodai galiojančios ir visos kultūros turi būti tiriamos objektyviai. Boas teigė, kad kultūriniai skirtumai turėtų būti vertinami kaip istorinių ir aplinkos veiksnių rezultatas, o ne kaip įgimtų biologinių skirtumų rezultatas. Pagrindinė idėja numeris 2. Sionizmas buvo judėjimas, siekęs įkurti žydų tėvynę Palestinoje. Ja XX amžiaus pabaigoje įkūrė Dviodoras Herzlis ir rėmėsi idėja, kad žydai turėtų turėti savo vietą, kurioje galėtų gyventi taikiai ir saugiai. Judėjimas įsibėgėjo XX amžiaus pradžioje, o 1948 metras buvo įkurta Izraelio valstybė. Nuo to laiko sionizmas buvo pagrindinė žydų politikos jėga ir buvo pagrindinis Artimųjų Rytų konflikto veiksnys. Piliečių teisų judėjimas buvo pagrindinė jėga Jungtinėse valstijose XX amžiaus viduryje. Jai vadovavo afroamerikiečiai, tačiau žydai taip pat aktyviai dalyvavo kovoje už pilietinės teises. Žydai ypač aktyviai vadovavo judėjimui ir suvaidino svarbų vaidmenį priimant 1964 metras piliečių teisų aktą. Žydai taip pat dalyvavo kovoje už pilietinės teises kitose šalyse, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje. Neokonservatyvus judėjimas buvo politinis judėjimas, atsiradęs Jungtinėse valstijose XX amžiaus pabaigoje. Jis buvo pagrįstas idėja, kad Jungtinės valstijos turėtų panaudoti savo galią skatindamos demokratiją ir žmogaus teises visame pasaulyje. Žydai aktyviai dalyvavo judėjime, o daugelis jo vadovaujančių veikėjų buvo žydai. Šis judėjimas padarė didelę įtaką Amerikos užsienio politikai ir buvo pagrindinis veiksnys karuose Irake ir Afganistane. Pagrindinė idėja numeris 3. Žydų įsitraukimą į žiniasklaidą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydams priklausančių žiniasklaidos priemonių, tokių kaip žydų telegrafijos agentūra įsteigimą, kuri buvo įkurta 1917 metras, ir teikė naujienas žydų laikraščiams visame pasaulyje. Žydams priklausantys laikrašiai, tokie kaip Forward, taip pat buvo sukurti siekiant suteikti platformą žydų balsams ir atremti antisemitinę retoriką. Žydams tinkamas turinys taip pat buvo reklamuojamas pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse PVZ, New York Times, kuriame buvo publikuojami žydų autorių straipsniai ir istorijos apie žydų kultūrą ir istoriją. Žydai ne tik kūrė žydams priklausančias žiniasklaidos priemonės ir reklamavo žydams palankų turinį, bet ir naudojo žiniasklaidą, kad paveiktų viešąją nuomonę. Žydų organizacijos, tokios kaip Anti-Defamation League, naudojo žiniasklaidą tolerancijos žiniai skleisti ir kovoti su antisemitizmu. Žydų aktyvistai taip pat naudojo žiniasklaidą, kad pasisakytų už pilietinės teises ir socialinį teisingumą. Naudodami žiniasklaidą savo žinioms skleisti, žydai galėjo formuoti viešąją nuomonę ir daryti įtaką politiniam kraštovaizdžiui. Žydų įsitraukimas į žiniasklaidą XX amžiuje buvo svarbus veiksnys kovojant su antisemitizmu ir propaguojant žydų interesus. Kurdami žydams priklausančias žiniasklaidos priemonės, reklamuodami žydams palankų turinį ir naudodami žiniasklaidą, kad paveiktų viešąją nuomonę, žydai galėjo formuoti pasakojimą ir išgirsti savo balsus. Pagrindinė idėja numeris 4. Žydų įsitraukimą į akademinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų katedrų, tokių kaip žydų studijos, kurios buvo sutelktos į žydų tautos istoriją, kultūrą ir religiją įkūrimą. Žydų akademikai savo kursuose, pavyzdžiui, holokausto ir sionizmo istorijos, taip pat siekė reklamuoti žydams palankų turinį. Be to, žydų akademikai naudojosi savo pozicijomis, kad paveiktų viešąją nuomonę, dažnai pasisakydami prieš antisemitizmą ir pasisakydami už žydų reikalus. Žydų akademikai taip pat siekė sukurti labiau įtraukę aplinką žydų studentams. Tai apėmė žydų studentų organizacijų steigimą, žydų kultūros ir tapatybės propagavimą, stipendijų ir kitokios finansinės pagalbos žydų studentams kūrimą. Žydų akademikai taip pat siekė sukurti įvairesnį fakultetą, samdė žydų profesorius ir skatino žydų studentų verbavimą. Žydų įsitraukimas į akademinę bendruomenę padarė didelę įtaką XX amžiaus intelektualiniam kraštovaizdžiui. Žydų akademikai įnešė svarų indėlį į istorijos, literatūros, filosofijos ir mokslų sritis. Žydų akademikai taip pat prisidėjo kuriant naujas teorijas ir idėjas, tokias kaip Frankfurto kritinės teorijos mokykla ir naujasis istorizmas. Žydų akademikai taip pat buvo kovos už pilietinės teises ir socialinį teisingumą priešakyje. Pagrindinė idėja numeris 5. Žydų įsitraukimą į meną XX amžiuje daugiausia lėmė noras skatinti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų meno galerijų steigimą, žydams palankaus turinio reklamavimą ir meno naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Žydų menininkai, rašytojai ir kino kūrėjai siekė sukurti kūrinius, kurie mestų iššūkį antisemitiniams stereotipams ir skatintų teigiamą žydų įvaizdį. Žydams priklausančios galerijos ir muziejai suteikė platformą žydų menininkams pristatyti savo darbus ir pasiekti platesnę auditoriją. Žydams priklausančios leidyklos ir kino studijos suteikė platformą žydų rašytojams ir filmų kūrėjams kurti kūrinius, kurie pasiektų platesnę auditoriją. Žydų įsitraukimas į meną taip pat siekė sukurti žydų tapatybės jausmą ir ugdyti žydų solidarumo jausmą. Žydų tematikos menas, literatūra ir filmai siekė sukurti bendrą žydų kultūrinį identitetą ir skatinti teigiamą žydų įvaizdį visuomenės akise. Žydams priklausančios galerijos ir muziejai suteikė platformą žydų menininkams pristatyti savo darbus ir pasiekti platesnę auditoriją. Žydams priklausančios leidyklos ir kino studijos suteikė platformą žydų rašytojams ir filmų kūrėjams kurti kūrinius, kurie pasiektų platesnę auditoriją. Žydų įsitraukimas į meną taip pat siekė sukurti žydų pasididžiavimo jausmą ir ugdyti žydų solidarumo jausmą. Žydų tematikos menas, literatūra ir filmai siekė sukurti bendrą žydų kultūrinį identitetą ir skatinti teigiamą žydų įvaizdį visuomenės akise. Žydams priklausančios galerijos ir muziejai suteikė platformą žydų menininkams pristatyti savo darbus ir pasiekti platesnę auditoriją. Žydams priklausančios leidyklos ir kino studijos suteikė platformą žydų rašytojams ir filmų kūrėjams kurti kūrinius, kurie pasiektų platesnę auditoriją. Žydų įsitraukimas į meną taip pat siekė sukurti žydų pasididžiavimo jausmą ir ugdyti žydų solidarumo jausmą. Žydų tematikos menas, literatūra ir filmai siekė sukurti bendrą žydų kultūrinį identitetą ir skatinti teigiamą žydų įvaizdį visuomenės akise. Žydams priklausančios galerijos ir muziejai suteikė platformą žydų menininkams pristatyti savo darbus ir pasiekti platesnę auditoriją. Žydams priklausančios leidyklos ir kino studijos suteikė platformą žydų rašytojams ir filmų kūrėjams kurti kūrinius, kurie pasiektų platesnę auditoriją. Žydų įsitraukimas į meną taip pat siekė sukurti žydų pasididžiavimo jausmą ir ugdyti žydų solidarumo jausmą. Žydų tematikos menas, literatūra ir filmai siekė sukurti bendrą žydų kultūrinį identitetą ir skatinti teigiamą žydų įvaizdį visuomenės akise. Žydams priklausančios galerijos ir muziejai suteikė platformą žydų menininkams pristatyti savo darbus ir pasiekti platesnę auditoriją. Žydams priklausančios leidyklos ir kino studijos suteikė platformą žydų rašytojams ir filmų kūrėjams kurti kūrinius, kurie pasiektų platesnę auditoriją. Pagrindinė idėja numeris 6. Žydų įsitraukimą į finansų sektorių XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų bankų, tokių kaip Izraelio bankas, kuris buvo įkurtas 1930 m. ir veikė iki šiol steigimą. Taip pat buvo skatinamos žydams palankios investicijos, pavyzdžiui, 1901 m. įsteigtas žydų nacionalinis fondas, kuris buvo skirtas finansiniai paramai žydų gyvenvietėms Palestinoje. Be to, žydų finansininkai pasinaudojo savo finansinę galę, kad paveiktų viešąją nuomonę, pavyzdžiui, 1913 m. įsteigė Anti-Defamation League, kuri buvo skirta kovai su antisemitizmu Jungtinėse valstijose. Žydų dalyvavimas finansų sektoriuje taip pat išplito į tarptautinę areną. Žydų finansininkai prisidėjo prie Tarptautinio valiutos fondo įsteigimo 1945 m., kuris buvo skirtas tarptautiniam ekonominiam stabilumui skatinti. Be to, žydų finansininkai dalyvavo kuriant Pasaulio banką 1944 m., kuris buvo skirtas teikti finansinę pagalbą besivystančioms šalims. Galiausiai žydų finansininkai taip pat dalyvavo kuriant Europos Sąjungą 1993 m., kuri buvo skirta skatinti ekonominę ir politinę integraciją Europoje. Žydų įsitraukimas į finansų sektorių padarė didelę įtaką pasaulio ekonomikai. Žydų finansininkai prisidėjo prie šiuolaikinės bankininkystės ir finansų plėtros, o jų įtaka buvo jaučiama praktiškai kiekviename pasaulio kampelyje. Be to, žydų finansininkai prisidėjo prie tarptautinių ekonominių institucijų, tokių kaip Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas, vystymo, kurios padėjo skatinti ekonomikos stabilumą ir augimą visame pasaulyje. Galiausiai, žydų finansininkai taip pat prisidėjo prie Europos Sąjungos plėtros, kuri padėjo skatinti taiką ir gerovę Europoje. Pagrindinė idėja numeris 7. Žydų įsitraukimą į teisinę sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir pasipriešinti antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų advokatų kontorų steigimą, kurios teikė teisinės paslaugas žydų tautybės klientams ir pasisakė už žydų reikalus. Žydų teisininkai taip pat siekė paveikti teisinius sprendimus žydų interesų naudai, dažnai teikdami, kad antisemitiniai įstatymai ar politika pažeidžia žydų pilietinės teises. Be to, žydų teisininkai naudojo teisinę sistemą siekdami paveikti viešąją nuomonę, pateikdami ieškinius antisemitinėms organizacijoms ir asmenims bei pasitelkdami žiniasklaidą savo byloms viešinti. Žydų teisininkai taip pat siekė pasinaudoti teisinę sistemą, kad užginčytų antisemitinius įstatymus ir politiką. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose žydų teisininkai tvirtino, kad antisemitiniai įstatymai pažeidžia žydų pilietinės teises ir turėtų būti panaikinti. Europoje žydų teisininkai siekė užginčyti įstatymus, ribojančius žydų teises verstis tam tikromis profesijomis arba turėti nuosavybę. Be to, žydų teisininkai pasinaudojo teisinę sistemą, kad užginčytų įstatymus, ribojančius žydų teises imigruoti į tam tikras šalis. Žydų dalyvavimas teisinėje sistemoje taip pat išplito į tarptautinę areną. Žydų teisininkai siekė pasinaudoti tarptautinę teisę, kad apsaugotų žydų teises šalyse, kuriuose jie buvo persekiojami. Be to, žydų teisininkai siekė pasinaudoti tarptautinę teisę, kad užginčytų antisemitinius įstatymus ir politiką šalyse, kuriuose žydai buvo diskriminuojami. Galiausiai žydų teisininkai siekė pasinaudoti tarptautinę teisę, kad paskatintų žydų valstybės įkūrimą Palestinoje. Pagrindinė idėja numeris 8. Žydų įsitraukimą į politinę sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų politinių partijų, tokių kaip Sionistų sąjunga Izraelyje ir žydų darbo bundas Rusijoje, steigimą, kurios siekė ginti žydų tautos interesus. Taip pat buvo skatinama žydams palanki politika, pavyzdžiui, 1948 metras. Buvo įkurta Izraelio valstybė, kuri suteikė saugų prieglobstį nuo persekiojimo Europoje bėgantiems žydams. Be to, žydų politinė galia buvo naudojama siekiant paveikti viešąją nuomonę, pavyzdžiui, naudojant žiniasklaidą žydams palankioms žinioms skleisti ir kovoti su antisemitizmu. Žydų dalyvavimas politinėje sistemoje taip pat apėmė UTAV, kur žydų organizacijos, tokios kaip Amerikos žydų komitetas ir Anti-Defamation League, siekė paveikti viešąją politiką ir kovoti su antisemitizmu. Žydų kilmės Amerikos politikai, tokie kaip Henry Morgenthau Ute ir Jakobas Javitsas, taip pat turėjo įtakos formuojant Amerikos užsienio politiką artimuosiuose rytuose. Be to, žydų ir amerikiečių organizacijos, tokios kaip Amerikos Izraelio viešųjų reikalų komitetas, AIPATS, prisidėjo prie Izraelio palankios politikos autoavei lobizmo. Žydų įsitraukimas į politinę sistemą buvo pagrindinis veiksnys skatinant žydų interesus ir ginant žydų teises. Šis dalyvavimas leido žydams formuoti viešąją nuomonę ir daryti įtaką politiniams sprendimams tokiu būdu, kuris buvo naudingas žydų tautai. Žydų įsitraukimas į politinę sistemą buvo svarbus žydų tautos sėkmės veiksnys XX amžiuje. Pagrindinė idėja numeris 9. Žydų dalyvavimą kariuomenėje XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų karinių vienetų, tokių kaip žydų brigada Britanijos armijoje antrojo pasaulinio karo metais, steigimą, kurią sudarė žydų savanoriai iš Palestinos ir kitų šalių. Žydams palanki politika buvo vykdoma ir kariuomenėje, žydų kapelionų įsteigimas, žydų švenčių pripažinimas. Be to, žydų kariškiai dažnai buvo naudojami siekiant paveikti visuomenės nuomonę, pavyzdžiui, žydų vadovaujamų Amerikos pajėgų atveju, kai buvo išlaisvintos nacių koncentracijos stovyklos. Žydų dalyvavimas kariuomenėje taip pat buvo dalis didesnių pastangų propaguoti žydų interesus platesnėje visuomenėje. Žydų kariškiai dažnai buvo laikomi sektinais pavyzdžiais kitiems žydams, o jų tarnyba buvo naudojama siekiant parodyti žydų lojalumą savo šaliai. Be to, žydų kariškiai dažnai buvo naudojami propaguoti žydų reikalus, pavyzdžiui, Izraelio valstybės įkūrimą. Galiausiai, žydų kariškiai dažnai buvo naudojami kovojant su antisemitizmu tiek kariuomenėje, tiek plačioje visuomenėje. Apskritai žydų dalyvavimą kariuomenėje XX amžiuje lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė karinių dalinių, kuriuose dominuoja žydai steigimą žydams palankios politikos skatinimą ir karinės galios panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Šiomis pastangomis žydų kariškiai galėjo reikšmingai prisidėti prie žydų interesų propagavimo XX amžiuje. Pagrindinė idėja numeris 10. Žydų įsitraukimą į verslo sektorių XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė verslų, kuriuose dominuoja žydai steigimą žydams palankių produktų reklamą ir ekonominės galios panaudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Žydų verslininkai siekė kurti verslus, kurie suteiktų žydams įsidarbinimo galimybės, taip pat kurti produktus ir paslaugas, kurie būtų patrauklus žydų vartotojams. Žydų verslo savininkai taip pat siekė panaudoti savo ekonominę galią, kad paveiktų viešąją nuomonę ir atremtų antisemitines nuotaikas. Pavyzdžiui, žydų verslo savininkai dažnai naudojosi savo įtaką žydų tikslams palaikyti, pavyzdžiui, Izraelio valstybės įkūrimui ir priešintis antisemitiniams įstatymams. Be to, žydų verslo savininkai dažnai naudojosi savo ekonominę galią, kad paremtų žydams draugiškus politikus ir pasipriešintų tiems, kurie buvo priešiški žydų interesams. Žydų verslo savininkai taip pat siekė sukurti teigiamą žydų įvaizdį visuomenėje. Tai buvo daroma reklamuojant žydams palankius produktus ir paslaugas, taip pat pasitelkiant reklamos ir viešųjų ryšių kampanijas. Žydų verslo savininkai taip pat siekė sukurti teigiamą žydų įvaizdį žiniasklaidoje, remdami žydams draugiškus leidinius ir teikdami finansinę paramą žydams priklausančioms žiniasklaidos priemonėms. Be to, žydų verslo savininkai dažnai siekė sukurti teigiamą žydų įvaizdį pramogų industrijoje, teikdami finansinę paramą žydams priklausančioms kino ir televizijos studijoms. Žydų įsitraukimas į verslo sektorių XX amžiuje buvo svarbus šiuolaikinės žydų bendruomenės vystymosi veiksnys. Savo ekonominę galę žydų verslo savininkai galėjo skatinti žydų interesus ir pasipriešinti antisemitizmui. Be to, žydų verslo savininkai galėjo sukurti teigiamą žydų įvaizdį visuomenėje ir sukurti žydams įsidarbinimo galimybes. Dėl to žydų įsitraukimas į verslo sektorių turėjo didelės įtakos šiuolaikinės žydų bendruomenės raidai. Pagrindinė idėja numeris 11. Žydų įsitraukimą į darbo judėjimą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų profesinių sąjungų, tokių kaip Tarptautinė moterų drabužių darbuotojų sąjunga, ILGVU ir Amerikos drabužių darbuotojų asociacija, ACVA, steigimą. Šios sąjungos padėjo pagerinti žydų darbininkų darbo sąlygas, taip pat sudarė platformą žydų politiniam aktyvumui. Be to, žydų darbo aktyvistai siekė skatinti politiką, kuri būtų naudinga žydų darbuotojams, pavyzdžiui, minimalaus atlyginimo nustatymą ir vaikų darbo uždraudimą. Žydų darbo aktyvistai taip pat siekė panaudoti savo darbo jėgą, kad paveiktų visuomenės nuomonę. Tai apėmė streikų ir boikotų, protestuojančių prieš antisemitinę politiką, organizavimą, taip pat dalyvavimą visuomenės švietimo kampanijose, skirtose informuoti apie žydų darbuotojų padėtį. Be to, žydų darbo aktyvistai siekė užmegzti sąjungą su kitomis darbo organizacijomis, tokiomis kaip Amerikos darbo federacija, AFL, ir pramoninių organizacijų kongresas, CIO, siekdami savo tikslų. Žydų įsitraukimas į darbo judėjimą buvo svarbus veiksnys, skatinantis žydų teises ir interesus XX amžiuje. Savo aktyvumu žydų darbo aktyvistai sugebėjo pagerinti žydų darbininkų darbo sąlygas, taip pat daryti įtaką visuomenės nuomonei ir kurti sąjungas su kitomis darbo organizacijomis. Dėl to žydų įsitraukimas į darbo judėjimą buvo svarbus veiksnys skatinant žydų teises ir interesus XX amžiuje. Pagrindinė idėja numeris 12. Žydų įsitraukimą į švietimo sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė mokyklų, kuriuose dominuoja žydai steigimą, žydams palankių mokymo programų propagavimą ir švietimo naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Mokyklos, kuriuose dominuoja žydai, dažnai buvo steigiamos siekiant užtikrinti saugią ir palankę aplinką žydų mokiniams be antisemitinių nuostatų paplitusių daugelyje valstybinių mokyklų. Žydams palankios mokymo programos buvo sukurtos siekiant pabrėžti žydų istoriją, kultūrą ir vertybes, kartu suteikiant labiau subalansuotą požiūrį į kitas kultūras ir religijas. Galiausiai žydų organizacijos naudojo švietimą, kad paveiktų viešąją nuomonę, teikdamos išteklius ir paramą mokytojams ir studentams, kurie norėjo pasisakyti prieš antisemitizmą ir kitas fanatizmo formas. Žydų įsitraukimo į švietimo sistemą poveikis buvo platus. Mokyklos, kuriuose dominuoja žydai, suteikė saugią ir palankę aplinką žydų mokiniams, taip pat padėjo skatinti tolerantiškesnę ir įtraukesnę visuomenę. Žydams palankios mokymo programos padėjo užtikrinti, kad žydų istorija ir kultūra būtų dėstoma klasėje, o taip pat suteikdavo labiau subalansuotą požiūrį į kitas kultūras ir religijas. Galiausiai, švietimo panaudojimas siekiant paveikti viešąją nuomonę padėjo sukurti tolerantiškesnę ir priimtinesnę visuomenę, kurioje antisemitizmas ir kitos fanatizmo formos nebebuvo toleruojamos. Žydų įsitraukimas į švietimo sistemą XX amžiuje buvo svarbi kovos su antisemitizmu ir kitomis fanatizmo formomis dalis. Steigdamos mokyklas, kuriuose dominuoja žydai, propaguodami žydams palankias mokymo programas ir naudodamos švietimą, darydamos įtaką viešai nuomonei, žydų organizacijos sugebėjo sukurti tolerantiškesnę ir įtraukesnę visuomenę. Šis dalyvavimas buvo svarbi kovos už lygybę ir teisingumą dalis, ir šiandien jį tebėra svarbi kovos su fanatizmu ir netolerancija dalis. Pagrindinė idėja numeris 13. Žydų įsitraukimą į sveikatos priežiūros sistemą XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė ligoninių, kuriuose dominuoja žydai, steigimą, žydams palankaus gydymo skatinimą ir sveikatos priežiūros naudojimą siekiant paveikti visuomenės nuomonę. Ligoninės, kuriuose dominuoja žydai, dažnai buvo steigiamos vietovėse, kuriuose gyvena daug žydų, ir jos buvo saugus prieglobstis žydų pacientams, kurie dažnai buvo diskriminuojami kitose ligoninėse. Buvo skatinamas žydams palankus gydymas, siekiant užtikrinti, kad žydų pacientai gautų geriausią įmanomą priežiūrą. Be to, žydų sveikatos priežiūros specialistai pasinaudojo savo įtaką, kad pasisakytų už socialinės reformas, kurios būtų naudingos žydų bendruomeniai. Galiausiai, žydų sveikatos priežiūros specialistai panaudojo savo įtaką formuodami visuomenės nuomonę tokiais klausimais kaip imigracija, pilietinės teisės ir holokaustas. Žydų įsitraukimą į sveikatos apsaugos sistemą lėmė ir noras pagerinti visų pacientų priežiūros kokybę. Žydų sveikatos priežiūros specialistai dažnai buvo medicinos pažangos priešakyje ir stengėsi užtikrinti, kad visi pacientai gautų geriausią įmanomą priežiūrą. Žydų gydytojai ir slaugytojai taip pat prisidėjo kuriant naujus gydymo būdus ir technologijas, taip pat padėjo padaryti sveikatos priežiūrą labiau prieinamą ir įperkamą. Be to, žydų sveikatos priežiūros specialistai dažnai dalyvavo rengiant visuomenės sveikatos iniciatyvas, tokias kaip skiepijimo programos ir sveikatos švietimo kampanijos. Žydų įsitraukimas į sveikatos priežiūros sistemą turėjo ilgalaikį poveikį visiems pacientams prieinamos priežiūros kokybei. Žydų sveikatos priežiūros specialistai padėjo užtikrinti, kad visi pacientai gautų geriausią įmanomą priežiūrą, jie prisidėjo kuriant naujus gydymo būdus ir technologijas. Be to, žydų sveikatos priežiūros specialistai pasinaudojo savo įtaką, kad pasisakytų už socialinės reformas, kurios naudingos žydų bendruomeniai ir visiems pacientams. Galiausiai, žydų sveikatos priežiūros specialistai panaudojo savo įtaką formuodami visuomenės nuomonę tokiais svarbiais klausimais kaip imigracija, pilietinės teisės ir holokaustas. Pagrindinė idėja numeris 14. Žydų įsitraukimą į mokslo bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis dalyvavimas apėmė žydų dominuojamų mokslinių tyrimų institucijų, tokių kaip Weizmano mokslo institutas Izraelyje, Jeruzalės Hebrajų universitetas ir Technion Izraelio technologijos institutas įkūrimą. Šios institucijos suteikė platformą žydų mokslininkams tęsti savo tyrimus ir daryti įtaką visuomenės nuomonei. Be to, žydų mokslininkai siekė propaguoti žydams palankias teorijas, tokias kaip reliatyvumo teorija, kurią sukūrė žydų mokslininkas Albertas Einšteinas. Žydų mokslininkai taip pat siekė panaudoti mokslą, kad paveiktų visuomenės nuomonę. Pavyzdžiui, žydų mokslininkai prisidėjo kuriant atominę bombą, kuri buvo panaudota užbaigti antrąjį pasaulinį karą ir atgrasyti nuo būsimų agresijos veiksmų. Be to, žydų mokslininkai dalyvavo kuriant poliomielito vakciną, kuri padėjo sumažinti šios ligos paplitimą Otavai ir visame pasaulyje. Galiausiai žydų mokslininkai dalyvavo kuriant kompiuterį, kuris pakeitė žmonių bendravimo ir tarpusavio bendravimo būdą. Žydų įsitraukimą į mokslo bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų tyrimų institucijų steigimą, žydams palankių teorijų propagavimą ir mokslo panaudojimą viešai nuomonei paveikti. Tai darydami žydų mokslininkai galėjo reikšmingai prisidėti prie mokslo pažangos ir visuomenės gerinimo. Pagrindinė idėja numeris 15. Žydų įsitraukimą į religinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų religinių organizacijų, tokių kaip Amerikos ortodoksų žydų kongregacijų sąjunga, Centrinė Amerikos rabinų konferencija ir rabinų asamblėja steigimą. Šios organizacijos siekė propaguoti žydams draugiškus įsitikinimus ir daryti įtaką visuomenės nuomonei per religinius mokymus. Be to, žydų organizacijos siekė paveikti viešąją nuomonę naudodamos religinius simbolius ir ritualus, pavyzdžiui, švęsdamos žydų šventes ir laikydamos žydų mitybos įstatymų. Be žydų dominuojamų religinių organizacijų steigimo, žydų įsitraukimas į religinę bendruomenę taip pat apėmė žydams palankių įsitikinimų propagavimą. Tai apėmė religinės tolerancijos skatinimą ir religinės įvairovės pripažinimą. Be to, žydų organizacijos siekė propaguoti bendros žydų tapatybės idėją, kuri buvo pagrįsta bendru įsipareigojimu laikytis žydų vertybių ir tradicijų. Ši bendra tapatybė buvo vertinama kaip būdas suvienyti skirtingos kilmės žydus ir sukurti jų solidarumo jausmą. Galiausiai, žydų dalyvavimas religinėje bendruomenėje taip pat apėmė religijos naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Tai apėmė religinių simbolių ir ritualų naudojimą žydų reikalams skatinti, pavyzdžiui, Izraelio valstybės įkūrimui. Be to, žydų organizacijos siekė panaudoti religinius mokymus socialiniam teisingumui skatinti ir priešintis rasizmui bei antisemitizmui. Šiomis pastangomis žydų organizacijos siekė sukurti tolerantiškesnę ir įtraukesnę visuomenę. Apskritai žydų įsitraukimą į religinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Kurdamos žydų dominuojančias religinės organizacijas, propaguodamos žydams draugiškus įsitikinimus ir naudodamos religiją viešai nuomonei paveikti, žydų organizacijos siekė sukurti tolerantiškesnę ir įtraukesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 16. Žydų įsitraukimą į kultūrinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų kultūros organizacijų, tokių kaip Amerikos žydų komitetas, Anti-Defamation League ir Amerikos žydų kongresas įkūrimą. Šios organizacijos siekė propaguoti žydams draugiškas vertybes ir daryti įtaką visuomenės nuomonei pasitelkdamos kultūrą. Žydų dominuojamos organizacijos, tokios kaip IVEA žydų tyrimų institutas ir Amerikos žydų leidinių draugija, taip pat buvo įsteigtos siekiant propaguoti žydų kultūrą ir išsaugoti žydų istoriją. Be šių organizacijų, kultūrinėje bendruomenėje veikė ir žydų pavieniai asmenys bei grupės. Žydų rašytojai, menininkai ir intelektualai buvo ryškus XX amžiaus literatūriniuose, meniniuose ir intelektualiniuose judėjimuose. Žydų autoriai, tokie kaip Franz Kafka, Isaac Bashevis, Singer ir Saul Bellow, turėjo įtakos šiuolaikinės literatūros raidai. Žydų menininkai, tokie kaip Marcas Chagallas ir Pablo Picasso, turėjo įtakos šiuolaikinio meno raidai. Žydų intelektualai, tokie kaip Sigmundas Freudas ir Theodoras Adorno, turėjo įtakos šiuolaikinės filosofijos ir socialinės teorijos raidai. Žydų įsitraukimas į kultūros bendruomenę buvo akivaizdus ir kino pramonėje. Žydų kino kūrėjai, tokie kaip Stevenas Spielbergas, Woody Allenas ir Stanley Kubrickas, turėjo įtakos šiuolaikinio kino raidai. Tokie žydų aktoriai kaip Dustinas Hoffmanas, Barbara Streisand ir Paulas Neumanas turėjo įtakos šiuolaikinės vaidybos raidai. Žydų prodiuseriai, tokie kaip Davidas Geffenas ir Harvey and Grotelės 39, Us Weinsteinas, turėjo įtakos kuriant šiuolaikinę kino gamybą. Žydų įsitraukimas į kultūros bendruomenę buvo akivaizdus ir muzikos industrijoje. Žydų muzikantai, tokie kaip Leonardas Bernsteinas, Bobas Dylanas ir Paulas Simonas, turėjo įtakos šiuolaikinės muzikos raidai. Žydų prodiuseriai, tokie kaip Filas Spectoras ir Quincy Jonesas, turėjo įtakos šiuolaikinės muzikos kūrimui. Žydų įrašų kompanijos, tokios kaip Atlantic Records ir Columbia Records, turėjo įtakos šiuolaikinės muzikos platinimo plėtrai. Teatre buvo ryškus ir žydų įsitraukimas į kultūrinę bendruomenę. Žydų dramaturgai, tokie kaip Arthuras Milleris ir Tennessee Williamsas, turėjo įtakos šiuolaikinio teatro raidai. Žydų aktoriai, tokie kaip Marlonas Brando ir Alas Pacino, turėjo įtakos šiuolaikinės vaidybos raidai. Žydų režisieriai, tokie kaip Elia Kazan ir Mikean Grotelės 39, Asni Holsas, turėjo įtakos šiuolaikinės režisūros raidai. Žydų įsitraukimas į kultūrinę bendruomenę buvo akivaizdus ir vaizduojamajame mene. Žydų dailininkai, tokie kaip Markas Rotko ir Jacksonas Polockas, turėjo įtakos šiuolaikinės tapybos raidai. Žydų skulptoriai, tokie kaip Louise Nevelson ir Isamu Noguchi, turėjo įtakos šiuolaikinės skulptūros raidai. Žydų fotografai, tokie kaip Diane Arbus ir Richardas Avedonas, turėjo įtakos šiuolaikinės fotografijos raidai. Žydų įsitraukimas į kultūrinę bendruomenę buvo ryškus ir politikos pasaulyje. Žydų politikai, tokie kaip Henry Kissingeris ir Golda Meir, turėjo įtakos šiuolaikinės diplomatijos raidai. Žydų aktyvistai, tokie kaip Abba Eban ir Elie Wiesel, turėjo įtakos šiuolaikinių žmogaus teisų raidai. Žydų organizacijos, tokios kaip Amerikos Izraelio viešųjų reikalų komitetas ir Anti-Defamation League, turėjo įtakos kuriant šiuolaikinę užsienio politiką. Pagrindinė idėja numeris 17. Žydų įsitraukimą į tarptautinę bendruomenę XX amžiuje daugiausia lėmė noras propaguoti žydų interesus ir priešintis antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė žydų dominuojamų tarptautinių organizacijų, tokių kaip Pasaulio žydų kongresas, Pasaulio sionistų organizacija ir Anti-Defamation League įkūrimą. Šios organizacijos siekė paveikti tarptautinę politiką ir viešąją nuomonę, palankęs žydams, pavyzdžiui, žydų valstybės įkūrimui Palestinoje. Be to, žydų organizacijos siekė kovoti su antisemitizmu per tarptautinės kampanijas, tokias kaip nacistinės Vokietijos boikotas ir holokausto švietimo skatinimas. Žydų dalyvavimas tarptautinėje politikoje taip pat apėmė jungtinės tautas, kur žydų atstovai siekė formuoti tarptautinę politiką tokiais klausimais kaip žmogaus teisės, pabėgėliai ir artimųjų rytų konfliktas. Žydų organizacijos taip pat siekė paveikti viešąją nuomonę per žiniasklaidą, naudodamos savo tarptautinę įtaką, kad sukurtų pasakojimą apie žydų problemas. Galiausiai žydų organizacijos siekė propaguoti žydų kultūrą ir tapatybę per tarptautinius renginius, tokius kaip Makabijos žaidynės ir pasaulinis žydų kongresas. Apibendrinant, žydų įsitraukimą į tarptautinę bendruomenę XX amžiuje lėmė noras propaguoti žydų interesus ir pasipriešinti antisemitizmui. Šis įsitraukimas apėmė tarptautinių organizacijų, kuriuose dominuoja žydai steigimą, žydams palankios politikos skatinimą ir tarptautinės įtakos panaudojimą viešai nuomonei formuoti. Pagrindinė idėja numeris 18. Žydų įsitraukimą į XX amžiaus politinį diskursą daugiausia paskatino noras ginti ir skatinti žydų interesus. Šis įsitraukimas įgavo įvairių formų, nuo žydų dominuojamų ekspertų grupių įkūrimo iki žydams palankių idėjų propagavimo ir politinės retorikos siekiant paveikti viešąją nuomonę. Žydų organizacijos, tokios kaip Amerikos žydų komitetas, Kovos su šmeištų lyga ir Pasaulio žydų kongresas, padėjo ginti žydų teises ir interesus Otavoje ir užsienyje. Žydų aktyvistai taip pat siekė paveikti viešąją nuomonę per žiniasklaidą, panaudodami savo įtaką formuodami pasakojimą apie tokias problemas kaip imigracija, pilietinės teisės ir užsienio politika. Žydų įsitraukimą į XX amžiaus politinį diskursą taip pat lėmė noras pasipriešinti antisemitizmui. Žydų organizacijos, tokios kaip Amerikos žydų kongresas ir Pasaulio žydų kongresas, prisidėjo prie žydų teisių gynimo Otavoje ir užsienyje. Žydų aktyvistai taip pat siekė paveikti viešąją nuomonę per žiniasklaidą, panaudodami savo įtaką formuodami pasakojimą apie tokias problemas kaip imigracija, pilietinės teisės ir užsienio politika. Žydų organizacijos taip pat siekė kovoti su antisemitizmu per švietimo ir visuomenės informavimo kampanijas, taip pat imdamosi teisinių veiksmų. Žydų įsitraukimą į XX amžiaus politinį diskursą taip pat lėmė noras propaguoti žydų kultūrą ir vertybes. Žydų organizacijos, tokios kaip Amerikos žydų komitetas ir Pasaulio žydų kongresas, prisidėjo prie žydų teisių gynimo Otavoje ir užsienyje. Žydų aktyvistai taip pat siekė paveikti viešąją nuomonę per žiniasklaidą, panaudodami savo įtaką formuodami pasakojimą apie tokias problemas kaip imigracija, pilietinės teisės ir užsienio politika. Žydų organizacijos taip pat siekė propaguoti žydų kultūrą ir vertybes per švietimo ir visuomenės informavimo kampanijas, taip pat propaguodamos žydų meną, literatūrą ir muziką. Pagrindinė idėja numeris 19. Žydų įsitraukimą į XX amžiaus intelektualinį diskursą daugiausia paskatino noras ginti ir skatinti žydų interesus. Šis įsitraukimas įgavo daugybę formų, įskaitant žydų dominuojamų intelektualų ratų įkūrimą, žydams palankių teorijų propagavimą ir intelektualinių argumentų naudojimą siekiant paveikti viešąją nuomonę. Žydų intelektualai siekė sukurti intelektualią aplinką, kuri būtų simpatiška žydų interesams ir priešintųsi antisemitizmui. Tai buvo daroma propaguojant teorijas, palaikančias žydų interesus, pavyzdžiui, žydų tautinės valstybės idėją, ir puolant teorijas, kurios buvo laikomos priešiškomis žydams, pavyzdžiui, rasinės žvalgybos teorijas. Žydų intelektualai taip pat siekė daryti įtaką viešai nuomonei, įsitraukdami į debatus ir diskusijas viešojoje erdvėje, rašydami knygas ir straipsnius, kuriais siekė formuoti viešąją nuomonę. XX amžiaus žydų intelektualiniam diskursui taip pat buvo būdingas tvirtas įsipareigojimas socialiniam teisingumui ir progresyvioms priežastims. Žydų intelektualai buvo pilietinių teisų judėjimo, feministinio judėjimo ir antikarinio judėjimo priešakyje. Jie taip pat aktyviai dalyvavo darbo judėjime ir kovoje už ekonominį teisingumą. Žydų intelektualai siekė panaudoti savo intelektualinius įgūdžius socialiniam teisingumui skatinti ir priešintis rasizmui, seksizmui ir kitoms diskriminacijos formoms. Žydų įsitraukimas į XX amžiaus intelektualinį diskursą taip pat pasižymėjo tvirtų įsipareigojimų siekti mokslo ir technologijų pažangos. Žydų intelektualai prisidėjo prie šiuolaikinės fizikos, matematikos ir informatikos raidos. Jie taip pat aktyviai kūrė naujas technologijas, tokias kaip atominė bomba ir kompiuteris. Žydų intelektualai siekė panaudoti savo žinias ir įgūdžius mokslo ir technologijų pažangai bei skatinti mokslo ir technologijų naudojimą žmonijos labui. Žydų įsitraukimas į XX amžiaus intelektualinį diskursą taip pat pasižymėjo tvirtų įsipareigojimų menui ir kultūrai. Žydų intelektualai aktyviai kūrė šiuolaikinį meną, literatūrą ir muziką. Jie taip pat aktyviai propagavo žydų kultūrą ir tapatybę. Žydų intelektualai siekė panaudoti savo žinias ir įgūdžius propaguodami žydų kultūrą ir priešindamiesi antisemitizmui. Pagrindinė idėja numeris 20. Žydų įsitraukimas į XX amžiaus socialinį diskursą buvo daugialypis siekis. Žydai įvairiomis priemonėmis siekė propaguoti savo interesus ir pasipriešinti antisemitizmui. Buvo sukurti socialiniai tinklai, kuriuose dominuoja žydai, kad būtų galima išgirsti žydų balsus. Žydams palankios vertybės buvo propaguojamos per žiniasklaidą, o žydų vadovaujamos organizacijos, naudodamosi socialiniais tinklais, siekė paveikti visuomenės nuomonę. Žydų intelektualai ir aktyvistai taip pat siekė formuoti diskursą, įsitraukdami į diskusijas ir diskusijas įvairiomis temomis, nuo politikos iki kultūros. Įsitraukdami į socialinį diskursą, žydai galėjo išgirsti savo balsus ir formuoti pokalbį taip, kad tai būtų naudinga jų interesams. Žydų įsitraukimas į XX amžiaus socialinį diskursą taip pat buvo savigynos priemonė. Žydai siekė apsisaugoti nuo antisemitinių išpolių įsitraukdami į viešąjį diskursą ir mesdami iššūkį antisemitinėms idėjoms ir retorikai. Žydų organizacijos ir aktyvistai taip pat siekė kovoti su antisemitizmu per švietimą ir propagavimą. Įsitraukdami į socialinį diskursą, žydai galėjo išgirsti savo balsus ir mesti iššūkį antisemitinėms idėjoms ir retorikai. Žydų įsitraukimas į XX amžiaus socialinį diskursą taip pat buvo priemonė žydų interesams skatinti. Žydai siekė propaguoti savo interesus per žiniasklaidą, per politinį aktyvumą ir naudodamiesi socialinę žiniasklaidą. Žydų organizacijos ir aktyvistai siekė paveikti viešąją nuomonę ir formuoti diskursą taip, kad tai būtų naudinga jų interesams. Įsitraukdami į socialinį diskursą, žydai galėjo išgirsti savo balsus ir formuoti pokalbį taip, kad tai būtų naudinga jų interesams. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.